Азатлык радиосу сенин бүгүн 3-чи май якшембе күн микрофон алдында Ландыш Харасов бүгүн биздин тапшырууда. Хайкеллер белән шаршыны дөрес түгел, хайкеллер кую бушка акча түгел дип саны Кирхмов Тезефар Хәзрәт Галиуллин. Татарлар мәчеткә гыйбадәткә 20 ә бары балага исем куштыру никахка гына килә ди Свердловның югары Пышма шәһәре имамы Айрат Мөхәммәтҗанов. Аның белән әңгәмә булачак. Уфадан сез башкача беләсезме дигән сораштыру җавапларын белербез. Булар белән безнең интернет сәхифәдә дә танышырга була. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада яш татар активистлары мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында Казанда татар телен куллану дәрәҗәсен тикшереп йөргән арада безнең Уфада хәбәрчебез Уфа урамнарында очраган кешеләрдән сез башкортча сөйләшәсезме? Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дип кызыксынды.
Сез башкортча сөйләшәсезме?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Ты знал?
Татарский когда-то немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можешь обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык.
А вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, а я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье, башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да, на башкирском?
Ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Uh-huh. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Сулаштанда ешегендер сулаштанин бельгеты иш. Еще башкортостанда ешегендер башкортанин бельгеты иш. Альбитте, бар, хунак болып ешегес. Ешеген дебектің тілін де білгеті іштір. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі қолдырға да іштір. Шо айтып ойлаймын.
Ярай, рахмет сіңе.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной
язык? Татарский язык. В Сырлыбашево родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал.
А баллары татарса гилешами?
Хорт. Дицата урса, не да, бутындир, да, шкулда урса. Шуакуре ныталар. Бір-бірсі білен общаться италяр, язык теляшы едім менені, разные элементы такие, непонятные даже не для русских, не для башкир, не для татар.
А котыныгыз татар ма?
А, я?
Ярай, рахмет алды.
Ярай, а.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время, молодости, университет, когда институт и прочее. Чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом и прочее будет, но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Ох, тогда зияна китрми. Общаться тергенитерге кругозор увеличивает. Мен башкыртшада китаплар көпме укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бир китапты. Эткей алып кеткени Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Тогда считаешь абзацында. Ул вакытта ул мәгънәшла. Также мы армии для хозяйственных казахов идти акубек бля сюляшадрик. Он казах сейчас сюли. Теге сюляшкендаги мы на тотар бля тотар сюляшся или бля вашка. Олати сюляшся он нашел мой. Экренерак сюляся. Мин тотар сейчас сюли. Он баш казах сейчас сюли. Барс он нашла. Бутерлер якынлар барчы.
Рәхмәт абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзи Табулаев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Саба районы Түбән Шытсу авылында билгесез солдат һәйкәлен сүтү вакыйгасы куертыла. Чынлыкта зурлап силенгән һәйкәл, сыннар бернинди файда китерми. Булар бары тик исрафка гына керә, ди Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин. Һәйкәлләр турында аның белән сөйләштек.
Ул менә билгесез солдат дигән булалар. Менә солдат билгесез беренчедән була алмый. Әгәр дә солдат билгесез икән, инде бу илнең бәләсе. Ничек инде билгесез солдат булырга мөмкин? Ничек инде билгесез кеше булырга мөмкин? Ул бит инде солдат кемнеңдер баласы, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе. Ул ничек билгесез була ала? Бу беренчедән нәмә? Аннары хәтер дигән әйбер, хәтер дигән әйбер ул сыннарда түгел. Аллаһ Таала кешене балчыктан яраткан. Һәм балчыкка кешенең гәүдәсе кире әйләнеп кайта. Ләкин рухын Аллаһ Таала үзенең рухыннан яраткан. Рухын үзенең рухыннан өргән һәм рухыбыз кире Аллаһ Таалага әйләнеп кайта. Бу беренче нәрсә. Шуңа күрә һәйкәлләр без нәрсә дип саный, ислам дин нәрсә дип саный? Бушка тотылган исраф акча дип инде. Менә арабча әйткән исраф акча, ягъни бушка киткән акча дип саный. Ул менә Салих Сайдашевка һәйкәл куйдылар инде. Менә без аны каршылап булдык инде. Ну Салих Сайдашев 100 ел торачак, таягын күтәреп, мәсәлән, нимә тиге? Я скрипчин күтәреп, я нәрсәсен күтәреп композиторлар кулсат. Бер кемдә музыка өйрәнмәячәк. Шулай дип менә Мулла Нур Вахитовка куйдылар инде һәйкәл. Ул сузып тора инде. Кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, бер кемдә аны аңламый. Менә башка кешеләргә куй, Ленинга куйдылар инде, 70 ел безгә юл күрсәтеп торды, ну мескен. Бер кемдә ул юл белән бармады. Хәшәт канәсе күрсәтеп тора, андыр инде аны бер кемдә белмәде. Шуңа күрә менә бу һәйкәлләр бушка тотылган акчалар, исраф акчалар. Бу бер тиңә дә кирәк түгел. Ә пәйгамбәрбезнең бит матур хәдисе бар. Пәйгамбәрбез әйтә, "Изамата инсана ин хатаган хавамалы кудый". Әгәр дә кеше үлсәнең бөтен гамәле дә тормышта кишелә. Аның бу дөньяда бер нәрсә сыра калмый. Гомер буе тырыша, тырмаша алган стен клавы да, хрусталлары да, фәләне дә тигәндә бер генә мал да аның белән бармый. Инде калачак әйләнеп тә карамаячаклар. Туганнары гына кабергә хәлек бара, берсе дә аның белән кабер эченә кереп ятмаячаклар. Бер үзе кереп ятачак. Ләкин нәрсә белән ятачак? Менә шунысы мәсьәлә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу хәдисен дәвам итеп әйтә, "Илля мин саласат яшәяди". Эш әйбер һәр вакыт аның белән булачак. Беренчесе садака джария, джария садака. Әгәр дә кеше үз тормышында күпер салдырып калдырганмы, мәчет салдырып калдырганмы, юл төзеп калдырганмы, больница салдырып калдырганмы, кыйы ясап калдырганмы, чишмә ачып калдырганмы, менә бу аңа һәр вакытта да шуннан кеше шул әйбердән файдаланган саен, кешегә файдалы әйбер калдырган бит, шул кеше шуннан файдаланган саен, халык беләме аны, белмиме кем төзегәнен, аңа һәр вакытта да әҗер савап барып тора. Менә Апанаевларның мәчете бар, Апанаевның больницасы бар, Тукай музейын төзеп калдырган. Мин аны куып та чыгарганда, ниткәннәрдә, хирстханнардә, репрессиягә дәләккән дип әйтегән нәселе. Ләкин һәр вакытта да Апанаев шуларга әҗер савап барып тора, чөнки Аллаһ Таала аны белеп тора. Мен бу биринчиден. Мен Шамский больниц калдырган инде Казанда, Казан каласында Шамский больницы беле инде. Шамский больницы, больница хәзер инде әйләндермәкче булган, итмәкче булганнар, ләкин уларны инде әманәт итеп калдырган, аны әйтәле әманәткә хыянат дигән әйбер дә бар. Менә аны кем икән, мәсәлән, шул Шамский больницы бүген көнгә кадәр ул больниц булырга тиеш, шимерле беткәнче больниц булырга тиеш. Аннан тегә әйбер дә ясап булмый, бу әйбер дә ясап булмый. Менә бу ягында аны табызбыз. Без күп әйберләр аны табызбыз.
Димәк, гафу итегез булдырам. Димәк, һәйкәл урына кеше өчен кирәкле булган әйберләрне сергә кирәк, әйме? Һәйкәл түгел,
аның эшен дәвам итәргә кирәк. Менә Тукайга һәйкәл куеп файда юк. Тукай исемендәге мәктәп ачып, шунда татар теле өйрәнеп, Тукай шигырьләрен өйрәнсәләр, менә шул буланың эшен дәвам итү. Тукайның китабын чыгарсалар, менә шул буланың эшен дәвам итү. Менә шул буланың иң зур һәйкәл. Менә без үзебезнең мирасыбызны тапшыра да белмибез. Аны һәйкәл куеп мирас тапшырып булмый. Мин аны менә кирпичтәсендә дә әйтәм инде теге. Бездә яраталар бит, толерантлык, халыклар дуслыгы фәлән дигән дип сөйләргә яраталар. Шуннан мин тордым да әйттем. Мен әйтәм, урыс, мен әйтәм китапларыгызда, менә мәктәп китапларында үшемниклар дигән, үшемникларыгызда, дәреслекләрегездә бер генә мин әйтәм Тукай шигырын күрсәтегез. Мусажел, мин бер генә шигырын күрсәтәм. Ама хаям, мин бер генә шигырын күрсәтәм. Мин әйтәм, шу акча язучысының бер генә шигырын күрсәтегез. Юк бит ул. Хайкал куялар да хайкал куялар. Безнең үзебезнең хәзер татар балалары да менә бүген көндә дөресен әйткәндә беләдерме, юктырма, шу Тукайны менә Тукай бәйрәме җитәйне беләдерме инде, юктырма. Тукайның берәр бер мисал шигыры мәктәптә өйрәтелми. Ә хайкәлләр китереп куялар да акча исраф итәләр. Аннан бер ни файда юк. Шуңа күрә һәр вакытта эшне дәвам итәргә кирәк. Мирасны дәвам итәргә кирәк. Әманәтне дәвам итәргә кирәк. Абдулла Тукай шигыр язган икән, ул безгә әманәт итеп аны биреп калдырган. Шуларның өчен бернәрсә таләп итмәгән. Без шуңа әманәтенә хыянат итәбез. Менә хәзер Тукай бәйрәме булачак. Иманым камил, анда Миңнехановка чыкмаячак, Метшин дә чыкмаячак. Ә Метшин инде теге Аксенов булса, жигереп чыгалар. Аксеновларга, фәләннәргә, тиәннәргә. Тукайның кисеп ташлаган тырнакларына да тырмыйлар. Дөресен әйткәндә, менә бүген безнең юлбашчылар булсын, тегенеләр булсын, хезмәт кешеләре булсын, бизнесменнар булсын, менә һәйкәл аларга һәйкәл куялар. Менә үзләренә һәйкәл куйсыннар, ләкин артларыннан бернинди эш калдырганнар юк. Менә андый кешегә һәйкәл кирәк. Аларга куйсыннар, чөнки аларның шул һәйкәл булмаса, һәйкәлләр булмаса, сыннарын күтәреп куймасалар, аларның башка эшкә алырлык эшләре юк. Менә кемнең башка эшкә алырлык эшләре бар икән, менә шул кешеләр аларга һәйкәл кирәкме? Аларның эшләрен дәвам итәргә. Байлар куйсыннар үзләренә һәйкәл, алар бит балет салмыйлар. Менә күпме байлар бар дигән, менә минем әйтәм икән, шул кешеләр булсын. Хәйруллин абыз әйттем бит, менә әйдә мәчет салабыз дип. Аңа да кеше җитмәде, аңа да рухы җитмәде. Нәрсә әйтәсең, бу нәрсә бүгенге көндә үзләре үлсәләр, бер сигналларын бер кем дә белми. Бигрәк тә Бөек Ватан сугышындагыларга һәйкәл куя, нигә һәйкәл куярга кирәк түгел, кадерләрен белергә кирәк. Нимеш киләләрме бәйрәмгә, килмиләрме, кытлар алынган инде, шу парадка киләләрме, килмиләрме. Беренче парад кирәк, хөрмәт кирәк аларга. Аларга тиге мылтык күтәреп биреп, фәлән итеп, тиган итеп патриотлар ул булмый. Шун патриот мылтык күтәреп биреп, менә мәкаләдә дә бар ул. Шун патриот йорт сорта. Шул патриот җир бүлеп йөрмәй. Агач үстер үстерә шул җиргә. Шул патриот. Балнислар сала, менә шул патриот. Укытучылар менә шул патриотлар, врачлар менә шул патриотлар. Кем шул җир йөзендә нәрсә булса да калдыра, менә шулар да шул патриотлар. Мылтык күтәреп җир бүлеп җир өчен сугышып йөргән кешеләр патриот була алмый. Шул тирәп йөргән кеше патриот була алмый. Менә игенчеләр алар патриотлар. Менә хәзер инде яз җитте. Дөресен генә әйткәндә, менә яз җитте нимә? Телевизорда мин бер генә тапкыр да кемнең дә булса яз җитте, шәшүгә чыгырга кирәк, җирне сөрергә кирәк дип әйткән сүзне ишеткәнем юк. Ләкин шул җиргә кан кыйып, мәетләр чәчеп биргәнне көн саен ишетеп торабыз. Мин шок каткыч дөнья китте, ахыр заман килә дип әйтәсең. Шуннан да Дәджал хәзер инде килеп җиткәндер. Чөнки нәрсә вакыт белән караңгы аермый башладык инде без. Һәйкәл куеп, фәлән куеп, кирәкме ул кеше һәйкәл? Аның эшен алып барырга кирәк. Мин шул. Әгәр дә кеше вафат булган икән, ул җирдә. Аллаһ Тәгаләнең җирнең куенында, аның урыны шунда. Үлгән кешенең гәүдәсе җир куенында. Әйтәм бит, балчыктан килде, балчыкка кире кайтты. Рухыбыз Аллаһ Тәгалә касында. Аны инде тегендә ут куйган булып, монда ут куйган булып, шунда барып чәчеп, ул эшкә алу түгел. Елга бер кешене искә алмыйлар. Искә алырга кирәк кешене һәр вакытта да. Менә бабайларыбыз нәрсә өчен шакы китте? Үзләренең дәүләтләре өчен. Дәүләт нәрсә ул? Devlet boylık diyen söz olur. Devlet o teritoriyi tügel, jir tügel. Biz jir bulup yeri yaratalım. Lakin jir Allah Teala'yı Kur'an-ı Kerim'de ad kadayda jir kimlik edeyim. Hem de cevap bire minik edeyim. Jir Allah Teala'nı ki onu bulup yeri gerek tügel. Şu jirde ağaç oturtmaya gerek. Şu jirde yırtlar tüzüreye gerek. Şu jirde bakşalar üstüreye gerek. Ben şu ulu patriotlar. Jir bulup yeri bu dres tügel. Ben şu ulu patriotlar. Biz her vakitte de aklını karabilen butuymaz. Jirini bulup yeri gerek değil mi? Jirde eşlerine gerek. Jirden hürmet ettirmeye gerek. Jirini yaratığa gerek. Ben şu vakitte de şu vakitte patriot bulup bula. Bulup soğuşa bitirip alay kırıp. Ben jir, ben adamın Biblia'da bir materyal var. Лайкин земля кровь тебе библиота. Ибо земля ощущается от пролитой крови, кровью пролившей воды. Знаешь, мы на Украине кирай. Ты дурцага отлеган, да, мне была и три отлеган, а ты гляй и три отлеган, а он уже что было? Аллах сказал об этом сына, это полтора, ты нам бары в этом сына, в этом сына урнага был. Ну что, ладно, барга кирай, потому что. Башка трассы, в этом сына язык бирганна, мы не делали язык бирганна. Ибо Адам Галесалам, нам дали Аллах, это тра в этом сына, в этом сына, в этом сына, в этом сына, в этом сына, Ukrayna da yaşarken yine kirek tekabirlenmiş. Şuna. Nitip bulup, nitip soğuşa olay bulmuyor. Olay bulmuyor. Teritoriyi bulup kına bulmuyor.
Anlaşıldı.
Cirde aşlarına kirek. Cirde kan tuğruya kirek tuğul. Tir tuğruya kirek.
Kirov Mufti Zifar Hazret Gali Ulim bilen engemeni bizim internet sahifemizde de okuyda tınlıyda lasısın. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tınlıyorsunuz. Sertlau ülkesi Yuvarı Pışmak Xəxərinin Bakır Məşdi İmamı Ayrat Hazret Məhəmədcanov Tatarlarını etnik Müslüman deyib birdi. Tatarlarının məşdikə baritik balığa isim xoşdurun xəmşlağın şunlanışı xəşətlər bilən günə kinuun idi. Biz onun bilən əlgə məxəllə xəlləri turunda siləşdik.
Bizim məşdini Bakır Məşdi, ana tüzürgə buluşda Ural Tau Metallurgiya Kompaniyası. Şuna görə bizim məxəllənin şu kompaniya bilen hem administrasiya bilen bik yaxşı münasabətlər. Məscidni köçüb bitirəgənə tugul, lakin işe şu Ural Tau kompaniyası bu məscidnin bütün bolğan şığanaqlarını öz üstünə yıl sayın ala. Şuna görə biz özümüzün siyasətini alıp bararız məhəllənin üçün, yəni məhəllənin funksiyaları aralarından kiyin. Şunun arasında намаз уку һәм башка гыйбадәт чиста дини гыйбадәт кенә дип әйтмибез инде безнең бар теге социальная работа дибез благотворительная работа аннан бар берничә укытучы алар ялкыны мәктәпләрендә балалар белән зурлар белән шулай укулар укыту эш аппара аннан бар аерым бер төркем хатын кызлары алар балалар белән гаилә эше алып бара. Шулык төркем аннары соң төрле-төрле социаль якта инде менә ул балалар йортына ярдәмнәр белән ул ярдәм теге матди генә түгел, ә бәлки менә корбан мисал өчен аенда барып кечкенә генә бер спектакль куйдылар балаларга инде ничек итеп шул корбан бәйрәме турында. Вот. Bizim Peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'ın turmuşundan kusatıp türlü-türlü sınırlar indi. Hem onların muhtaç bulan kişilerge türlü kişilerden jiyalar eğirler. Pastarlılar da onların indi muhtaç bulan kişilerge bizim Bakır Meşidinden gayrı işte Ağaç Meşid var. Şu Ağaç Meşidinden şularını jiyip nindi yine vakit bulmasın eğer muhtaç kişi müracaatı deyken dinle bilen de gelip şu bulgan eyberlerini kiyim hem başka eyberlerini alır mümkün şartı kişilerden buluşur gayrinde. Вот. Şundan gayrinde mehalle biz tarafından miyinde mine şun bir siyasi taparam bu tege dini işkine tuğule belki birimizin Tatarlarımızın korata milli muhtariyetine yerden bileyinde mine ул беренче мәктәп базасында бар татар башкорт мәктәбендә теге ялкын мәктәбе инде. Менә шунда безнең мәхәллә ярдәм итә, аннарысын төрле-төрле бәйрәмнәрдә хишитсез балаларга төрле бүләкләр ясап, аннарысын төрле шулай ук үзебезнең дини бәйрәмнәрдә балаларны чакырып мәчетләргә шулай төрле Викторин оларында үткәреп, уеннар белән бар анларысын татар бізнің фольклор ансамбле яқташ, яқташ деп аталар. Менә шуларға болышабыз, түрлі-түрлі фестивальдарда, конкурсларда қатнашырға анларысын бізнің шахарда бәйрәмнәр була, мисал өчен, Дин города, Дин металлурга. Шундый вакытны һәрбер мөхтәрият үзенең күрсәтә мәдәниятының бер өлешен, менә шундый безнең бу якташ ансамбле чыгып, халыкка шайтырып җырлап, биек хәзер бәйрәмне үткәрәбез. Ә инде менә киләчәктә тагын да күбрәк булышыр өчен, Құдай насып етсе, мен енді ойлап тұрамын бір автобус аларға. Мәхәлләгә дегенде һәм шул автобус белән аларның болышуға енді. Мәшеткә йөрүче балаларга, төрле-төрле мәшетләргә, экскурсиялар белән, мисал өчен енді аларның мәшетләр арасындагы элемтәрне урнаштырырга, что бездән делегациялар китте, башкалары бездә килде енді. И шул татар фольклор ансамбленә шулай ук төрле шәһәрләргә, бигрәк тә Казанга барырга, үзебезнең кешебезне, җаныбызны күрсәтер өчен шушы автобусны аларга җыенабыз. Аллаһның рәхмәте белән. Әйберләрне эшләп булмас иде, әгәр менә әйтәмез, безнең яхшы тыгыз элемтә булмаса, ул металлургический комбинат белән һәм шәһәрнең администрациясы белән.
Бакыр мәчетнең исеме бик кызык тоелды миңа.
Шушы УГМК ул гомумән нигездә шөгыльләнә Бакырны табу белән. Шуңа күрә алар төп спонсорлар, алар безне төп караучылар. Шуңа күрә дәген Бакыр компаниясе инде Бакыр табучы компания төзгәнгә күрә. Аннарсын мәчетнең түбәсе 9-нчы Бакырдан булганга күрә. Аннарсын инде әйтәләр мәчетнең астында кайчандыр булган теге ябылган шахталар дип Бакыр табу буенча инде. Шуңа күрә Бакыр исемен кушканнар. Юк, мәчет ачылганда 2002 елны без имам түгел идек. Анда башка имам иде, ләкин анда ачылганнан 2 ел дәверендә проблемалар, мөшкиләләр килеп чыккан һәм шул проблемаларны чишергә Татарстанда мине җибәрделәр.
Татарлар дигәндә мәчеткә кемнәр күбрәк чирый?
Мәчеткә әлбәттә, әгәр без дини йоланы әйтсәк, гыйбадәтне, әлбәттә, инде анда безнең бу безнең Азия халкы. Вот. Мәчет бит инде ул. Итәнгә намаздан алып безнең кичке төнге намазга хәтле кешеләр, шуңа күрә кемнең нинди мохтаҗлык, ихтиҗлары бар, шуның белән эште киләләр. Ягъни татарлар инде бу безнең алар мен алар этнический мусульманнар дип атыйм инде.
Алар ничә нинди мусульман?
Этнический дип атыйм. Аларга менә исемгә балага исем кушасы булса инде, никах укырга булса, кемнедер озатырга, кемгәдер анда дога кылырга дисәләр инде, менә күбесенчә шундый гамәл белән йөриләр. О, бөтен җирдә шул закономерность.
Ә вәгазьләр нинди телдә бара?
Вәгаз бара урыс телендә.
Сез сөйлисез урыс телендә.
Минем ике гамым бар, күбесенчә алар бара. Монда безнең теге шир юк. Татар телендә дигән максат куябыз, чөнки 20 минут эчендә җомга намазына килгән кеше ул гыйлем белән чыгып китәргә тиеш. Әгәр анда 90% инглиз телендә сөйләшүчеләр килсә, кирәк булса без инглизчәгә сөйлибез вагазны. Ләкин урыс теле башы дигән җомга намазга ул уртак тел булып тора, шуңа күрә урыс телендә бара. Мәхәлләнең беренчедән идарәсе, эшләүчеләр барчасы да татарлар, бер имамнан башка гына инде мәхәлләнең җитәкче органы ул гомуми җыелыш. Анда безнең бер 30 кешедән тора һәм алар 99% ул татарлар үзе безнең. Шуңа күрә мәхәллә, мин әйтәм, ул татарларның кулында дип. Әгәр без җомганы татарчагына алып барабыз дип әйтәбез икән, димәк без хәзер киләбез дәген һәм шул җомгага килгән берничә татарлардан, ну, бабайларыннан да бигрәк тә кими бара хәзер. Яшәкләрдән берничә анда татар булса, алар үзләрдән татарча аңламый. Без аның өчен яңадан мәктәп ачырга кирәк, татарчаны өйрәтү буенча. Ул проблема анда гына түгел, Татарстанда да шулай ук. Чөнки татарлар Üzləri rəqəm tataşanı bir qoca yaxşı bilmir, qoğlanışqa qarşı.
Yoğulluq hicab məsələsi məktəblərdə. Yuxarı pışmada bu məsələlər niçik dura?
Əgər bizim rəsiyyəski zəqanlardadır ikən, əgər sevski dəvlət ikən, səhətləsində şundan şəqalqa kirək. Xan, в рамках светского законодательства нинди шариғатның нинди элементларын там қайсы өлкәдә кертіп була икәнен менә шуны карап булса ул конечно яхшырак һәм ул элементларны кайбер вакытны кайда аларны кайсы җирләрдә кулланып була яулык ябучы кызлар балалар да юк әле сол аны сөйләп утырырга
бу яулыктан җирүчеләр юк
Юк, әлбәттә, аның булмагач нәрсәдән ул проблема күтәреп утырырга бездә ни сауыш.
Булай балалар ничек соң татарча беләләрме?
Мин әйтәм, белми дип, чөнки әби бабайдан ата-анадан килмәсә, әйтәм, аны булай гына кертеп булмый. Кызганычка каршы башка әсбәтләрдә примерно шулай бер дип уйлыйм инде, ләкин аны даже өлкәнрәкләрне алсак, ул 70-80 яшьлек бабайлар әле үзләре мәчеткә йөрделәр, ләкин миңа претензия белән әйтәләр, ник менә башка татарларны тартмыйбыз дигән сөйләшү дип мин бел әйтеп килдем. Ул татарларга килеп бәйләнгәнче, үзегезнең гаиләләрегез бар, балаларыгыз, кабынакларыгыз, ник мәйтә берсе дә килми дәштикә. Ягъни баштан бөтен нәрсәне үзеңнән башларга кирәк. Шуңа күрә менә бабайлар килде, дөньядан китәләр, балалары на уровне этнического мусульманства шул кала инде. Татарчасын кичкә, ну, яртылаш бәләләр дип әйтик инде. Әгәр инде алсак, более-менее тиге дәрәҗәле нашество якларын, анда үзләренең исемнәрендәге бозып, аларга дәшәләр иде урысча. Аларның инде балалары караса, 40-45 яшьлек балалар, инде алар инде татарчаны аңларга мөмкиннәр, ләкин сөйләшә алмыйлар. Аларның инде балаларын карасак, менә безнең кичке, ну, Сәйдә хәтле 14-15 яшьлекләрне. Алар ни татарчаны аңламыйлар, ни сөйләшә алмыйлар инде. Аларның просто может каларга исемләре генә, да, Мир Маратанда ине, һәм фамилиясе мөмкин буларга татарча. Үзләрендә инде татар сүзе, татар алфавиты дигән әйбер юк, һәм ул булмагач татар мәдәнияты белән бик кызыксынулары юк.
Татар рухы юк инде аларда, һәм
Әйе, мин килгәндә, мисал өчен, даже шунда элек-электән, элек заманнарда 50-60 елына күченеп киткән или чыгырган кешеләрне шунда басып калган татарларны карасак та, аларның менә хәзергә уже оныклары, ул шул Алиса, Лариса, Елена, Марина, менә шундый исемнәр белән баралар. Һәм әлбәттә инде мәчеткә килгәндә, балага исем кушарга тырышабыз. Кайбер вакытны ачуланышып та атабыз, Расулы үзебезнең татар мөселман исемен кушырга. Безнең маткыртлыгыбыз шунда да инде.
Сырлау кәсе югары пышма шәһәрнең Бакыр мәчет имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.